ja uz ielas paliek pārāk karsti, mēģiniet atrast vēsāku vai ēnaināku vietu, kur jūtam vēja plūsma, kā arī padzerieties ūdeni. Karstajā laikā palīdz arī regulāri noskalošanās viegli vēsā ūdenī. Tomēr, kas attiecas uz atpūtu pie ūdeņiem, vēlamies atgādināt, ka pārkarsti cilvēks nedrīkst strauji iet peldēties augstā ūdenī, jo šādās reizēs gaidītā veldze var nomainīties ar pēkšņiem sirds ritma traucējumiem un kļūt par pēkšņas nāves cēloni. Atcerieties, ja karstajā laikā pēc uzturēšanos saulē rodas veselības problēmas, var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultīvo tālruni 66016001, kas brīvdienās un svētku dienās sazvanāms visu diennakti. Bet, ja vājums ir ļoti izteikts, ir īpaši, ja ķermeņa temperatūra sāk ļoti strauji paaugstināties, ir vēmšana, ir apziņas traucējumi krampi, tad nekavējoties jāvēršas zvanot uz ārkārtas tālruni 113.